Otcovi naděje a sny jsem zadupal velmi brzy. Problém byl odhalen už v prvních měsících mého života. Skoro to vypadalo, že jsem se tak už narodil. Nikdo nikdy nepochopil, jak a proč se to ve mně probudilo, odkud se bere ta neznámá síla, jež mě při mém narození uvěznila v mém vlastním těle. Když jsem začal mluvit, učit se první slova, tíhl můj hlas spontánně k ženské intonaci, byl vyšší než hlas ostatních chlapců. Pokaždé, když jsem se dal do řeči, začaly mi ruce máchat všemi směry, kroutit se a vířit ve vzduchu. Rodiče tomu říkali nakrucování. Říkali mi, ať se přestanu nakrucovat. Kladli si otázku, proč se ten Eddie předvádí jako buchta? Krotili mě, nech toho, to sebou nemůžeš přestat mlít jak nějaká pošahaná tetka. Mysleli si, že se chovám schválně zženštile, že jsem si tuhle individuálně pojatou estetiku vystupování sám rozvinul, abych je štval. Přitom jsem ani já sám nevěděl, proč jsem takový. Ten způsob chování, ty manýry mě ovládaly, podmanili si mě, ani ten vysoký hlas jsem neměl na schvál. Ani chůzi, při níž jsem příliš výrazně kroutil boky, ani pronikavé výkřiky, které mi unikaly, které jsem nevyrážel vědomně, ale doslova mi unikaly z hrdla, když mě něco překvapilo, nadchlo nebo vyděsilo. Pravidelně jsem chodil do dětského pokoje, kde byla tma, protože se tam nedalo pořádně rozsvítit. Nebyly peníze na opravdové osvětlení, závěsný lustr nebo třeba jen žárovku na stropě. Měli jsme tam jen jednu stolní lampičku. Bral jsem si sestřiny šaty, oblékal se do nich a předváděl se. Zkoušel si všechno, co jsem našel. Krátké i dlouhé sukně, puntíkované nebo proužkované, projmutá trička s výstřihem, obnošená a děravá krajkové i vycpané podprsenky. Tahle představení pro jediného diváka, jímž jsem byl sám, mi tehdy připadala jako to nejkrásnější, co jsem kdy viděl. Líbil jsem se sám sobě tolik, až bych plakal radostí. Srdce mi bušilo, div se mi nerozkočilo. Když mě pak euforie z přehlídky přišla, byl jsem vyčerpaný. Cítil jsem se náhle pitomně, jako by mě dívčí šaty, které jsem měl na sobě, pošpinily, a nejenže jsem si připadal jako pitomec, sám sobě jsem se hnusil, žasl jsem nad tím, kde se ve mně vzalo to šílenství, že jsem měl potřebu se převlékat, jako když člověk pod vlivem alkoholu ztratí zábrany a chová se směšně a druhý den mu zbudou jen bolestivé a zahanbené vzpomínky a lítost. Představoval jsem si, že to oblečení rozstříhám, spálím a zahrabu někde, odkud ho nikdy nikdo nevykope. I mé záliby vždy nějak automaticky odpovídaly těm ženským, aniž bych věděl či chápal, proč. Líbilo se mi divadlo, popové zpěvačky a panenky, zatímco mý bratři a svým způsobem dokonce i moje sestry dávali přednost počítačovým hrám, repu a fotbalu. Jak jsem rostl, cítil jsem, jak na mě ulpívají otcovi stále tíživější pohledy, jak v něm zrůstá děs, jak sílí jeho bezmoc tváří v tvář monstru, které přivedl na svět a které den za dnem stále neodvratněji potvrzovalo svou jinakost. Matka vypadala, že je situace nad její síly a brzy to vzdala. Mnohokrát mě napadlo, že jednou odejde a nechá jenom vzkaz na stole, v němž vysvětlí, že už nemůže dál, že si takového syna jako já nezaslouží. Že na takový život není připravená a nárokuje si své právo všeho nechat. Jindy jsem si představoval, že mě rodiče zavedou někam hodně daleko nebo do hlubokého lesa a nechají mě tam, jako se to dělá se zvířaty. A věděl jsem, že to neudělají, nebylo to možné, ale představoval jsem si to. Byli z toho nepochopitelného stvoření bezradní. A usilovně se mě snažili přivést na správnou cestu. Rozčilovali se, stěžovali si. Je mu snad hrabé, nemá to v hlavě v pořádku. Většinou mi říkali buchto, přičemž buchta pro ně byla tou nejhorší nadávkou. To, co teď říkám, se dalo poznat z jejich tónu. Zračil se v ní ten největší odpor, mnohem víc než v blbečku nebo kreténe. Ve světě stojícím na maskulinních hodnotách o sobě i moje matka říkávala: na mě si jen tak nikdo nepřijde, mám přece koule.